գլուխ երկրորդ։ Ժամանակին միջոցներ են ձեռք առնում անակնկալ դեպքի համար, որ երբեմն տեղի է ունենում ամենականոնավոր ընտանիքներում։
«Ես երբեք չեմ դադարի ինձ երջանիկ զգալուց», ֊ հայտարարեց Միսիս Չիկը, ֊ «այն բանի համար, որ այն ժամանակ, երբ քիչ էի մտածում, թե ինչ է սպասում մեզ, թեև կարծեք, ինչ որ բան զգում էի, ասացի, թե խեղճ Ֆանիին ամբողջովին ամեն ինչում ներում եմ. ինչ էլ որ պատահի, այդ ինձ համար միշտ մխիթարություն կլինի»։
Միսիս Չիկը այս տպավորիչ դիտողությունն արեց հյուրասենյակում, երբ վերևի հարկում սքո զգեստներ պատրաստող կանանց հրահանգներ տալուց հետո եկավ այնտեղ։ Նա այդ ճառն արտասանեց ի նպաստ միստր Չիկի, մեծ դեմքով, հաղթանդամ, ճաղատ մի ջենտլմեն, որի ձեռքերը անընդհատ գրպաններում էին, և որը սովորություն ուներ սուլել ու քթի միջով եղանակներ մրմնջալ, և այժմ, զգալով այսպիսի ձայների անհարմարությունը սքո տան մեջ, տանջվելով ժամանակավորապես զսպում էր իրեն։
«Շատ մի հոգնեցրու քեզ, Լու», ֊ ասաց միստր Չիկը, ֊ «թե չէ ջղերդ կձգվեն»։ «Բաս, բաս, բաս, բիս, 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 օրհնյալ է հոգիս, մոռացա, այսօր կանք, վաղը չկանք»։
Միսիս Չիկը բավականացավ մի հանդիմանական հայացքով, ապա սկսեց բաց անել իր խոսակցության կծիկը։
«Այո», ֊ ասաց նա, ֊ «հուսով եմ, որ այս սրտաբեկ դեպքը մեզ բոլորիս համար զգուշացում կլինի, որպեսի մենք վարժեցնենք մեզ արթուն մնալու և ժամանակին ճիք գործադրենք, երբ մեզանից պահանջվում է այդ. ամեն ինչ ունի իր բարոյախոսությունը, եթե միայն մենք ուզենանք այն օգտագործել, և հանցավոր կլինենք, եթե այդ անտեսենք»։
Միստր Չիկը այս դիտողությանը հաջորդող հանդիսավոր լռությունից հետո վրա տվեց իր բացառապես անպատշաճ կարմի հնակարկատի եղանակով, և մի տեսակ հուզմունքով իրեն զսպելով ասաց, որ անկասկած հանցանքը իրենցն է, եթե անտեսում են այսպիսի տխուր դեպքերը։
«Ես կարծում եմ, որ միստր Չիկ», ֊ արագ պատասխանեց նրա կինը կարճ դադարից հետո, ֊ «ավելի լավ կլիներ, եթե չերքեինք դպրոցական առանձնապարը, կամ նույնքան անիմաստ ու զգացմունքից զուրկ ռամպ տատատատարաբաբան»։
Միստր Չիկը քթի տակ մրմնջացել էր այդ եղանակները, և Միսիս Չիկը հանդիմանական տոնով կրկնեց այն.
«Պարզապես սովորություն է սիրելիս», ֊ չկմեղանքով պատասխանեց միստր Չիկը։ «Ինչ սովորություն, տխմարություն է», ֊ պատասխանեց կինը։ «Եթե դու բանական էակ ես, այսպիսի ծիծաղելի արդարացումներ մի արա»։ «Սովորություն, եթե ես սովորություն ունենայի, ինչպես ասում ես, ճանճերի նման քայլել առաստաղի վրայով, անկասկած բավականին շատ կլսեի այդպիսի բաներ»։
Այնքան հավանական էր թվում, թե այսպիսի սովորությունը կարող է որոշ չափով ընդհանուր լինել, որ միստր Չիկը չէր համարձակվում վիճարկել այդ միտքը։
«Ինչպես է երեխան, Լու», ֊ հարցրեց միստր Չիկը,
նպատակ ունենալով փոխել խոսակցությունը։
«Որ երեխայի մասին է խոսքը», ֊ պատասխանեց Միսիս Չիկը։ «Վստահ եմ, որ ոչ մի ողջամիտ մարդ չի հավատա, թե առավոտը ես ժամանակս անցկացրի ներքևում, ճաշարանում, երեխաների հետ»։
«Երեխաների հետ», ֊ կրկնեց միստր Չիկը, տագնապահար արտահայտությամբ աչքերը շուրջը հառելով։
«Շատերն են հիմա այդպես մտածում», ֊ ասաց Միսիս Չիկը, ֊ «որ եթե այժմ, սիրելի, խեղճ Ֆանին այլևս չկա, ապա անհրաժեշտ է գտնել մի ծծմայր»։
«Օ, օ», ֊ բացականչեց միստր Չիկը,
֊ «դրա-լա-լա, ուզում ես ասել, կյանքն է այդպես, հուսով եմ, որ դու համաձայն ես, սիրելիս»։ «Արդարև դեռ ոչ», ֊ ասաց Միսիս Չիկը, ֊ «ոչ էլ կլինեմ, որքան տեսնում եմ»։ «Միաժամանակ, իհարկե, երեխան»։
«Գրողի ծոցը պետք է գնա անկասկած», ֊ ասաց միստր Չիկը խոհական ձայնով։
Սակայն հանդիմանված Միսիս Չիկի դեմքի զայրացկոտ արտահայտությունից, որ նա մի դոմբիի ուղարկում է այդպիսի տեղեր, և մտածելով ուղղել իր սխալը մի փայլուն առաջարկով, ավելացրեց.
«Չի կարելի ժամանակավորապես մի բան անել թեյով»։
Եթե նա մտադիր էր հարցը շուտ փակել, ապա դրանից ավելի լավ առաջարկ անել չէր կարող։ Միսիս Չիկը մի պահ լուռ հնազանդությամբ նրան նայելուց հետո վեհաշուկ քայլերով շարժվեց դեպի պատուհանը և հրապուրված դրսից եկող անիվների ձայնով վարագույրների միջից նայեց դուրս։ Միստր Չիկը, հասկանալով, որ տվյալ պահին բախտը իր դեմ է գործում, այլևս ոչինչ չասաց ու հեռացավ։ Բայց նրա հետ միշտ այդպես չէր լինում։ Հաճախ ինքն էր լինում իշխողը, և այդպիսի դեպքերում համարձակորեն պատժում էր Լուիզային։ Իրենց ամուսնական վեճերում ընդհանուր առմամբ նրանք իրար համապատասխան, կատարելապես հավասարակշիռ, հավասար խոսքերով իրար հարվածող զույգ էին, և դժվար կլիներ գրազ գալ, թե ով կհաղթի։ Հաճախ միստր Չիկը, երբ թվում էր, թե պարտվել է, հանկարծ անցնում էր հարցակման, պայքարում էր նրա դեմ նրա զենքով, աղմկում նրա ականջին և լիակատար հաղթանակ տանում։ Եվ որովհետև իրեն էլ սպառնում էին նույնպիսի անսպասելի հարվածներ Միսիս Չիկի կողմից, ուստի նրանց փոքրիկ պայքարը ընդհանրապես չափազանց աշխույժ, բայց անորոշ բնույթ էր կրում։ Միս Տոքսը ժամանեց հենց նոր ակնարկված կարգով և շնչակտուր վազեց սենյակ։
«Իմ սիրելի Լուիզա», ասաց Միս Տոքսը, «ազատ տեղը դեռ չի զբաղեցրած»։
«Դեռ ոչ, դու բարի հոգի», պատասխանեց Միսիս Չիկը։
«Այդ դեպքում, իմ սիրելի Լուիզա»,
շարունակեց Միս Տոքսը,
«հուսով եմ և հավատացած, բայց մի րոպե սպասեցեք, սիրելիս, ներս կանչեմ այդ հարցով հետաքրքրվող կողմին»։
Նորից վազելով ներքև նույնքան արագ, ինչպես որ ներս էր եկել, նա հետաքրքրվող կողմին դուրս բերեց կարգից ու առաջնորդեց ներս։ Շուտով պարզվեց, որ «կողմ» բառը օգտագործել էր ոչ իր օրինական կամ գործարար իմաստով, որ սոսկ նշանակում է մի անձնավորություն, այլ օգտագործել էր որպես շատ մարդ կամ բազմություն արտահայտող գոյական, որովհետև Միս Տոքսը առաջնորդում էր մի գեր վարդագույն այտերով առողջ, խնձորերես երիտասարդ կնոջ, գրկին մի երեխա, ևս մի կին ավելի երիտասարդ, թեև ոչ այնքան գեր, բայց նույնպես խնձորերես, որը յուրաքանչյուր ձեռքով բռնած մեկական երեխայի բերել էր իր հետ և բացի դրանից մի գիրուկ տղա, որը ինքն իրեն քայլում էր նրա կողքով։ Սրանից զատ կար նաև նույնքան խնձորերես մի տղամարդ, որ գրկել էր մի այլ թմբլիկ խնձորերես տղայի, որին կանգնեցնելով սենյակի հատակին, խրպոտ փսփսուքով խրատում էր բռնել իր եղբորը, Ջոնիին։
«Իմ սիրելի Լուիզա», ասաց Միս Տոքսը, «գիտենալով ձեր մեծ հոգսը և ցանկանալով թեթևացնել այն, ինքս անձամբ ուղևորվեցի թագուհի Շարլոտի պալատական կանանց մոտ, որոնց դուք մոռացել էիք, և հարցրի, թե այնտեղ կա այնպիսի մեկը, որ իրենց կարծիքով ծծմայրություն անի. Ասացին, որ չկա. Երբ ստացա այդ պատասխանը, հավատացնում եմ, սիրելիս, գրեթե հուսահատության հասա. Բայց այնպես պատահեց, որ արքայական կանանցից մեկը, լսելով իմ խնդիրքը, հիշեց մի այլ կնոջ վարձու ծծմայրի, որը գնացել է իր տունը, և որը, ինչպես ասում էր, ամենայն հավանականությամբ ամենագոհացուցիչն է. Հենց որ լսեցի և ստացա այդ կնոջ մասին գերազանց մի վկայություն և անբասիր բնութագիր, վերցրի հասցեմ, սիրելիս, ու նորից ճանապարհ ընկա»։
«Որքան ձեր վարմունքը նման է ձեզ, սիրելի, բարի Տոքս», ասաց Լուիզան։
«Բոլորովին էլ ոչ», պատասխանեց Միս Տոքսը, «այդպիսի բաներ մի ասեք. Հասնելով այդ տունը, ամենամաքուր վայրը, սիրելիս, կարելի է ճաշել ուղակի հատակին, ամբողջ ընտանիքին գտա սեղանի առջև նստած, և զգալով, որ նրանց մասին ոչ մի զեկուցում չէր կարող այնքան նույնիսկ կիսով չափ սփոփիչ լինել ձեզ և միստր Դոմբիի համար, որքան նրանց տեսքը ամբողջ ընտանիքով միասին, բոլորին բերեցի այստեղ. Այս ջենտլմենը
ասաց միս Տոքսը, ցույց տալով խնձորերես տղամարդուն։
«Հայրն է, բարի եղեք, քիչ առաջ գալ, սըր»։
Խնձորերես տղամարդը, ոչխարի նման ենթարկվելով այս պահանջին, խնդալով և ատամները ցույց տալով, կանգնեց առաջին շարքում։
«Սա նրա կինն է, իհարկե»,
շարունակեց միս Տոքսը, խմբից դուրս կանչելով մանկամարդ կնոջը երեխայի հետ միասին։
«Ինչպես եք, Պոլի»։ «Շատ լավ եմ, շնորհակալություն, օրիորդ»,
ասաց Պոլին, որպեսի հաջող կերպով ներկայացներ նրան։ Միս Տոքսը հարցը տվեց այնպիսի բարեհաճ տեսքով, որ կարծեք թե վաղուց ծանոթ էր նրան, բայց չէր տեսել մոտավորապես երկու շաբաթ։
«Շատ ուրախ եմ»,
ասաց միս Տոքսը։
«Մյուս երիտասարդ կինը նրա ամուսնացած քույրն է, որ ապրում է նրանց հետ և խնամելու է նրա երեխաներին. նրա անունը Ջեմայմա է»։ «Ինչպես ես, Ջեմայմա»։
«Շատ լավ եմ, շնորհակալություն, օրիորդ»,
պատասխանեց Ջեմայման։
«Չափազանց ուրախ եմ»,
ասաց միս Տոքսը։
«Հուսով եմ, որ այսուհետև էլ լավ կլինես»։
«Հինգ երեխա, ամենափոքրը 6 շաբաթական, այն սքանչելի փոքրիկ տղան, որի քթի վրա բշտիկ կա, ամենամեծն է»։
«Բշտիկը, համոզված եմ, բնականից չէ, այլ պատահական է»,
ասաց միս Տոքսը, մի ընդհանուր ակնարկ գցելով ընտանիքի վրա։ Խնձորերես տղամարդու մրմռոցից հազիվ հասկացվեց արթուկ բառը։
«Ներեցեք, սոր»,
ասաց միս Տոքսը։
«Ասացիք, թե…»
«Արթուկից», կրկնեց մարդը։
«Օ, այո»,
ասաց միս Տոքսը։
«Այո, մի անգամայն ճիշտ է, ես մոռացել էի. այս փոքրիկ արարածը մոր բացակայության ժամանակ հոտ քաշելու նպատակով քիթը կպցրել է տաք արթուկի. մի անգամայն ճիշտ եք, սըր. երբ հասանք այստեղ, դուք բարի եղաք ինձ հայտնելու, որ արհեստով…»
«Հնոցապան»,
լրացրեց տղամարդը։
«Հոգեհան»,
կրկնեց միս Տոքսը սարսափած։
«Հնոցապան, շոքե մեքենա»,
ասաց մարդը։
«Օ, այո»,
բացականչեց միս Տոքսը, խոհական հայացքով նայելով նրան, ըստ երևույթին դեռ լրիվ չհասկանալով նրա ասացի իմաստը։
«Ինչպես է ձեզ դուր գալիս այդ, սոր»։
«Ինչը, տիրուհի»,
ասաց տղամարդը։
«Այդ»,
պատասխանեց միս Տոքսը,
«ձեր արհեստը»։
«Շատ լավ է, տիրուհի, երբեմն մոխիրը հասնում է այստեղ»,
շարունակեց նա, ցույց տալով կուրծքը։
«Եվ մարդու ձայնը խրպոտեցնում է, ինչպես լսում եք հիմա, բայց դա մոխիր է, օրիորդ, պինդ բան չէ»։
Թվում էր, թե միս Տոքսը այնքան քիչ բան էր հասկացել այս պատասխանից, որ դժվարանում էր շարունակել խոսակցությունը։ Բայց նրան փրկության հասավ միսիս Չիկը, որը սկսեց մոտիկից անհատապես քննել Պոլիին, նրա երեխաներին, ամուսնության փաստաթուղթը, վկայագրերը և այլն։ Այդ դժվար փորձությունից Պոլիի անվնաս դուրս գալուց հետո, միսիս Չիկը այս տեղեկություններով գնաց եղբոր մոտ, և որպես վառ մեկնաբանումն ու հաստատումն այդ տեղեկությունների, իր հետ տարավ երկու ամենակարմրաթուժ տուդլներին. խնձորերես ընտանիքի ազգանունը տուդլ էր։ Միստր Դոմբին կնոջ մահից հետո սենյակից դուրս չէր գալիս։ Այդ ամբողջ ժամանակ նա կլանված էր իր նորածին որդու երիտասարդական հասակի, կրթության ու բախտի տեսիլքներով։ Նրա սառը սրտի խորքում կար մի ինչ-որ բան, որն ավելի սառը, ավելի ծանր էր, քան սրտի սովորական ծանրությունը։ Բայց դա մի զգացմունք էր, ավելի շատ կապված երեխային կորցնելու երկյուղի հետ, քան թե իր հետ, որն իր մեջ արտնացրել էր գրեթե թախծալի մի վիշտ։ Ցավալի նվաստացում կլիներ մտածել, որ այն կյանք դու առաջադիմությունը, որոնց վրա նա կառուցել էր այսպիսի հույսեր, կարող էին վտանգի ենթարկվել ճանապարհի հենց սկզբում, այսքան հասարակ մի բանի բացակայության պատճառով, որ Դոմբի և որդին ֆիրման երերալու էր, մի ծծմայր չգտնվելու հետևանքով։ Միաժամանակ իր հպարտության ու նախանձի մեջ նա իր հոգու ցանկության կատարման հենց առաջին քայլում այնպիսի դառնությամբ զգում էր,
վարձված ծծմայրից կախում ունենալու մտահոգությունը, միկին, որը թեկուզ ժամանակավորապես իր երեխայի համար լինելու էր այն ամենը, ինչ կարող էր լինել իր սեփական կինը, երեխայի հարազատ մայրը, որ յուրաքանչյուր թեկնածուի մերժումից զգում էր գաղտնի հաճույք. Սակայն ժամանակը եկել էր, երբ նա այլևս չէր կարող տատանվել այս երկու զգացմունքների միջև, մանավանդ որ տուդլի օգտակարության մասին թվում էր, թե կասկած չէր մնում քրոջ զեկուցումից հետո, որը ժլատ չէր եղել նաև մի ստոքսի անխոնջ բարեկամությունը գովերգելիս.
«Այս երեխաները առողջ են երևում», ասաց միստր Դոմբին, «բայց պետք է մտածել, որ մի օր սրանք կարող են մեր Պոլի հետ ազգակցական կապի խնդիր հարուցել. Դրանց տարեք, Լուիզա, թողեք տեսնեմ այդ կնոջն ու իր ամուսնուն»։
Միսիս Չիկը տուդլների այս սիրասուն երեխաներին դուրս տարավ և շուտով վերադարձավ ամրակազմ զույգի հետ, որոնց պահանջել էր տեսնել իր եղբայրը։